Désiré Tadidiman Danyaina nous présente les nouvelles de l'église en malgache.
Papalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tonga tao amin'ny Castel Gandolfo toerana fialan-tsasatr'ireo papa any amin'ny 25 kilometra mialan'ny Roma ny papa nialahady tokony ho tamin'ny 5 hariva toerana izay andaniana ny fotoam-pialan-tsasatra hatramin'ny 20 jolay sy andro vitsivitsy manodidina ny fetin'ny Assomption amin'ny volana aogostra. Dia kasihira no nandraisana ny papa hatrany amin'ny lavarangan'ny trano fonenany izay efa nandraisany masera Rafaela Petrini filoham-pitantandraran'ny Vatikana ny avekan'ny Albano Monseigneur Vincenzo Viva, italiani trano pontifical Andrea Tamburelli ary ny ben tananan'ny Castel Gandolfo Alberto De Angelis. Izy ireo izay tonga nandray azy tao amin'ny trano Castel Gandolfo no nitaritra ny lamesa voalohany ho an'ny fiarovana ny zavaboary tao amin'ny Borgo Laudato Si ny papa Leon 14. Ity toerana ity izay nahoriny papa François tamin'ny taona 1928 ary hita ao amin'ny trano fialan-tsasatra ny papa, toerana izay maneho ny mahamanan-danja ny fanofanana ekolojia sy misokatra ho an'ireo rehetra maniry ny anamafy ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Ao amin'ny laharana farany amin'ny gazety navoaka ny Place Saint-Pierre amin'izao jobily izao, ni papa dia mandrisitra ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny kolontsain'ny fihaonana ary manasantsika hanambatra ny vavaka sy ny fihetsika feno herim-po amin'ny faharetana izay mety handreraka amin'ny fanaovana dingana kely. Inona no hitranga raha rakitry ny ady avokoa izao tontolo izao? Izany no fanontaniana napetraka izahay ra reny tanora mananjanaka telo monina ny Italia tamin'ny papa Leon 14 ao amin'ny pejin'ny Place Saint-Pierre. Gazety navoaka ny Basilika Vatikana notokana tamin'ity volana ity ho an'ny jobilan'ny tanora. Mamaly Leon 14 fa ilaina ny lalan'ny fiovam-po isan'andro ao anatintsika tsirairay mba hatongavana amin'ny fiaraha-miaina ampilaminana eo amin'ny vahoaka. Mitohy ny dinihana fandraisana ny sinoda tao anatin'ny naoty nivoaka ny alatsinainy ny sekretera jeneralin'ny sinoda dia nanoritra ireo dingana isan-karazany amin'ny fandrafetana ny antota taratasy farany amin'ny fivorian'ny sinoda tamin'ny oktobra 2020. Mandrapahatonga an'izay dia ho andramana ny lalàna fampiarana eo amin'ny fiangonana eo an-toerana sy ny vondrana misy azy ireo eo anelanelan'ny volana jona 5/20 ka hatramin'ny desambra 9/20. Avy eo dia isy ny tombana amin'ny taona 7/20 ka ny voalohany amin'ny zakabean'ny diosezy ary ny faharoa amin'ny ambolana faharoa any amin'ireo konferansy episkopaly nasionaly sy iraisanypirenena any amin'ireo rafimpitantanana tatsinanana ary ireo fivondronana hafa misy eo amin'ny fiangonana. Farany ny fivoriam-ben'ny kontinanta anaovana ny tombana izay atao amin'ny 3 volana voalohany amin'ny taona 8/20. Ny Eukaristi voalohany ao amin'ny fahatsiarovana litorjika ny Floribert Boana izay nankalazaina nankehitriny isaky ny 8 jolay dia nankalazaina atao amin'ny bazilika ny Santa Maria ao Transtevere ao Roma sy tamin'ny tanàna maro hafa misy ny fikambanana Sant'Egidio. Tao Goma tanàna ny aviny dia nisy ny lamesa manetritsetrika nankalazain'ny Monseigneur Fulgence Mouteba lohan'ny fivondronamben'ny evekan'ny Congo eo anatrehan'ny eveka tompotoerana sy ireo eveka maromaro avy any RDC sy Rwanda. Ny fankalazana dia manetsika ny mpino anarivony maro avy amin'ny diosezan'ny Goma sy ny faripadina iray manontolo ao Bukavu ary koa avy amin'ireo diosezan'ny Rwanda mpifanolo-bodirindrina. No masin'ny kardinaly Frodelin Abongo eveka ny alady teo ny eveka Joseph Mopepe eveka vaovao ao Molegbe any avaratra andrefan'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Fanamasinana natao nandritra ny lamesa nankalazaina atao amin'ny kianjan'ny katedraly Masinday Antoine de Padoue ao Molegbe ao amin'ny faritany Ubangi avaratra. Mba ho iray izy rehetra, io no teny filamatry ny eveka vaovao manondro ny vavaky Jesosy izay hita ao amin'ny Masindajoany 7:50. Mba ho vavolombelon'ny fifalian'ny evanjely tsy ho anivan'ny fiarahamonina ihany fa eto amin'ny firenena ihany koa, io no fanasan'ny kardinaly Ignace Dogbo Bessy arsevekan'ny Abidjan any Côte d'Ivoire tamin'ny fahamaranana ny taona pastoraly 5/20-5/20 tao amin'ny arsidiosezy misy azy. Aoka isika rehetra hitoriny evanjely amin'ny fifidianana eto amin'ny firenentsika. Napetraka teo ambanin'ny lohahevitra hoe hiaino ny fiangonana sinodaly ity taona pastoraly ity sy ny fanavaozana ny fanoloratenany fiangonan'ny fianakavian'Andriamanitra ao Abidjan amin'ny fiombonana sy ny sinode. Hetsika efatra sosina tany Kamerona tao amin'ny eglizy ao Bamenda no nankalazaina ny alahady lasa teo fandraisana ireo novisy vaovao 7 ary fanoloratena mandrakizay nataondreo masera 5 rahavavy eo amin'ny congregation ny masera fransiskana. Fankalazana ny 50 taona ny fiainan-dreny Jozy ao amin'ny congregation ny masera ny missionnairen'ny Roger Masina ao amin'ny diosezin'ny Kombo ary ny fanamasinana diakra 4 vaovao ao amin'ny diosezin'ny Komba. Hetsika izay nitanterahana na dia mbola ao anatin'ny fifandonana amin'ny tampiadinina aza ny any amin'ny faritra iny. Dia izay koa no manakatona ny vaovao teny malagasy. Sodra dobo.